Okapi. 25 mois à Beethoven, Fulquin, Cosmosière. Okapi.
Sele kabeta ya tika basangu ya inakudinda boto musiki na kutambula kana mashini mazono na dizanga ya Kivu batu zolume baka lufu mpe mingi ankaka kena kumona na vebe tkeza bayangu na mwaba ntangu na baindi ya kena kuluta bilumu ya ina April disiba na hoi publik demokati de Kongo kena kuzingaka kuna bake na kigunza tove sabi nabeta landa ntendula ya mbuta ben poko ya kentuma hoi publik demokati de Kongo kuna na April disiba mtangwa nene na bizunga ke mingi ya kutita mekuma bilumu ya na ba avyo na kubwa tona kupomboka na mkanda avyo ya Kindu na kizunga bandima kikuma ya keba inzo mpe malanga ya kena kusalama pene pene anganda ya avyo batata baba mantala mkwa basa ngbe tkevwane ya unakilumba bu Okapi, Okapi. Beki mingi na kulanda beto na kingabwa ya kele awanabwala kimfumo Kinshasa matodo mingi batu zule bame bakalufu mpe nana nkaka bame vila na kudinda batu musi ya kina kutambula kati mashini ya undesa la maka na dizanga ya Kivu na kiluma mazona ntangwa tatu asuka batu yai baka tukaka mingi na libungu ya kituku na kituweza ba kilometre kumi na kukuma mbanda ya goma ya seleka na kati vwanaka mingi minkiti ya katukaka na Kivu yansi ntangwa Giselle Kaze kaji muzo la tuba mingi ya kina kupesama na Nazek Mkoku
Moteur boîte kututalaka na litadi mosi yanti ya masa na bwala mabula na territoire ya Kalehe na Kizunga ya Sud Kivu na Nima ya Bantangu ivwa ya kutambula na kate dizanga ya Kivu kubanda dibungu ya Kituku na Mbanza Goma ya okatukaka Goma mpe vanaka kukwenda na Luyiyi bwala mosi ya sektor ya Kabare kaka na Kizunga ya ya Sud Kivu mingi na kati na yao vanaka bantu ya minkiti ya katukaka kusumba bima na bau na zandu ya Kituku na Kintete Mbuta Pamba Edward mfumu ya bantu ya kezengisaka bantu na dizanga yai ya Kivu kezevisati iteso ya bantu makumi sambanu bao kubasisaka bao na kisumbula yai mpe mingi ya nkaka mene kukigulusa na kukasa mpe na kilumbu ya bubu bantu kufulaka na kusosa bantu nana ya vwanaka na kati ya moterbuati yai kasi ya monanaka nteteve ya ufete kusimamati ya kele mbala ya ntete ya kisumbula kele salama na dibungu ya mabula na dizanga ya Kivu kifuru ya kele kigosa mingi sambo matadi mingi ya nene kele nanti ya masa
na kizungu kwa tege ya seleka kikitizo batu nkama tatu wameka tona kubaka kimbevo ya monkeypox inabaki na kubaka kayago na makaku mpenta mbodi na kati na bau baonde mebaka lufu wa kubanda luyantiku kubanda muzo la tuba mingi luyantiku wa mvula betikena yao mingi na zone ya sante ya befale mpe kubanda ngonda zole ya mvula betikena yao ya keba na fiuti nkama iya baonde kena kubela kusu yae ya onde pe mekatukwa na kufu wa bana tono mvimba mkini keza sila beto jisline tobo ya zetaka mwabilu mekatona kuluta kuna na befale
sana na tole loleko infirmier supervisor ya zone ketadila mavimpi ya bantu na befale atampe malongi bao kena kupesa nkangu na ine ketadila mutindu ya kuditanina na kimbefu ya monkeypox kimbefu ina kekwe mwangisama kaka sana kukonda nkisi tulusadusu na lupitadu zokande sana ina ketadila kimbefu ya coqueluche bambefu sadisamaka na ndambu ya nkisi ya tindamaka na OMS kaka sana munganga na tole loleko bao mesilaka tinda rapor na bamfumu na bao kansiti pana mvutu mosive na ndambu na munga kageta dira bimbefu ke mwangisa maka to médecin épidémiologiste ya OMS Équateur docteur Adolphe Nkongolo memonisa ti nantamba mingi ve bao kitwa la lusadusu na lupitadu ya befale sambo na barapo ya bao bakaka na bantu katukaka na befale yao memonika ti jambu yina kele nene bandaka Chislaine Ntubo Radio Okapi
kasi na kizunga ya oriental Chislaine Ntubo ya kekitezo ya bambefu nkaba mosa makumi tatu ya sida ya kena kukinga bankisi ya lenda daka kubwela luzingu na babu mwa inda na inzo lusansu ya dungu ya seleka na kulanda kutuba ya munga ngantwadisi ya inzo yai ya lusansu ya kena ngoda kubina zole mvula meka tona kuluta ya bankisi ya mandaka mingi na kukwenda ya kimvuka MSF ya nsi ya sis sabna yao betu landa kubokoto ya munga nga wili makbo yandike na kizo nzolo ya Jacques Mukunkuli
plein de malades qui sont en file d'attente, mais on ne peut pas.
Beto kele na bambevo mesala mulonga ke vingila kansi beto lesala ki mave ya kubedisa bona ntangu beto keza bave wapi beto fwe baka nkisi na ntangu ya ukele kubedisa ma ya luzingu. Jambo yina ke bangisa beto. Bilumbu lutaka ki mvuka meder pesaka beto ndambu ya nkisi kansi kaka ya kusadisa bambevo na bimbevo ya nkaka. Mpila ve ya kutula bona kubedisa ma ya antiretroviro yina ke monana ve. Beto talomba na meder na kulomba ki mvuka Global Fund na kutindela beto nkisi yina sambu na bambevo. Ndambu na beto mpila ve ya kusala ata kima sambu na
Mpena alolo ya Radio Kapia Kentolisi ya Minganga ya Kizunga ya ya Oriental za Bisaka kibankisi ya ya kemingi na inzo na bawe ya nene na Kisangani kasi mpila kunata ya ukuna na dungu ya kilive. Meswa bimpumbulu ya kina kusala ba imbi bilumbu ya ina ntoto Afrika du Sud ya kileve muzo natuba mingi mingi na meso ya bana Republika Demokratiki Kongo ya kena kuzingaka kuna kasi ya kuwa na kusimbati na luyantiku ya mavonga ya kena kusalama kuna bana mingi ya Republika Demokratiki Kongo ya kena kuzingaka na kakti ya bantukami toyina ya batu kinaka babwala na bau kusamu na ba imbi ya mutina mtindu ba upeka na kumona ba pasi ya ba imbi ya hii mbuta ben puku ya kentumo ya insi na beto kuna na Afrika du Sud mekatona kuzabisa ti nyusu ya hii ya hunde izabisaka yao na basinga Radio Kapi ti yani kena kupesa malongi bana nyusu ya kena kuzingaka kuna ya kuwa na ti landa yao na mutuna mepo na kana ya nizabisaka nyusu ya hii na alualu ya Jokje Kamujova.
Beto kapesa maele ya lukengelo na sika ya bakongole na bao kufanda ve na kimfuka bantu mingi. Bola jaka na bao kufata bonso nkango ya Afrika du Sud na mpela ti baza ba feti bao kele bantenza. Na kumona na ve bisika ya bantu mingi mumbandu na sika ya bake bakelaka luka lutotren. Bola jaka na sika ya kukingila ditoma. Ti beto kapesa na bao bandungi sila ya lukengelo mingi ya kusaba mutindu ya kukitanina.
On leur demande pérennité, sécurité, surtout des mesures préventives.
Beno lenda jaka kulanda mbuta ben poko ya kentumwa ya Republika Demokratiki Kongo na ntoto Afrika du Sud seleka na kilumba mbazi na ntango ansambwa de suka na minuti makumi tatu na manaka na betu ya invité ya Radio Kapi. Jangalo oleko ya kentwadisi ya mapulusu ambanza za Kishasa mekatona koloba na bantwadisi ya mabunda nzambi na ya seleka na kulonga bandimi na bau na mutindu ya bau lenda kuzabisa baimbi nyoso wakena kusalamaka mingi awa na bwala kimfumo Kinshasa mpe na ndamu na bau bambuta yai bakundaka na kuzabisa na general oleko bapasi ya bapulusu kena kumwesa kankangu nyosu yai za banaka na masulu ya yani vwanaka na bau na kilumabubu yai ya seleka kibambuta yai ya bamabundu nzambi general oleko na kizonzolo ya Nadine Kula.
Cette rencontre en fait a pour but de pouvoir
Lukotakano yai ya beto mesala na bantwalisi ya ba inzo nzambi kele na mfunu mingi na mpila tiba ukumonisa na beto bangindu ya ba ndimi na bau ke monisaka na sika na bau na kisalu ya bakulusu kusoba na ndambu na beto na kumonisa mpi na sika na bau mambo ya beto ke mwana to ya beto ke kutana na yao bau sabisaka na beto ti lukengelo na sika ya nkangu mekuma ndambu mbote na bilumbu yai mpamba ve na bangonda meluta mambo ya imbi vandaka kusalama mingi kati ya bakomini ya bwala kifumu Kinshasa bazabisaka beto mpi mambo ya imbi ya bapulusu kesalaka na sika ya nkangu.
Na ntangwa kimvoma ya kibisala kompani Texaf ya isa Belgique ya banda kabisala yao awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya seleka na mbula jifuna mwosu nkama ivo wa makumi zoli na tadu ya ondeka na kutambula mutira mekwa na kana mingi inzo na yao ya meselko ya ke na kusalaka mingi bisala mabindi na mbada lumashi na kutuba na kutala lusosonu na bangoda tatu aliyantuka mvula betu kena yao ya seleka bisala na yao ya kuteka ya onde mekatoa na kubwelama inzo na yao ya nkaka kele Itex Afrika luyalu futaka kitizu ya mapunda ya seleka nkama zoli na makumi tanu ya badolari insi Amerika ya mpuka ini kwanaka na yao samu na kufuta na kompani yae. Mbuta Maxel Lafleur ya kele ya kave na kati na beto batu ya seleka ngangama yele yai ya vwanake na kusala bisalo mingi mwana ya isa Belgika vwanake na kusala bisalo mingi awana ntoto na beto kongukisha sabi mingi na yina ya kutunga ba izo to na kusala bitikula mutu na mtindu seleka yandinde salaka kitezo ya bambula makumi ya awanantoto na beto kongo kishasa mpe kuwaka na kiluba mazona mbanda lezi na isha Belgique yandi meka tukana kubika bisalo mingi awanantoto na beto kikikwanusu ya nene ya Université Protestante au Congo, cathédrale ya centenaire, cité Salongo, Université ya Goma, yandi meka tukana kufuatiba mbula makumi tambodi na iya la sereka nyosona na bisala mbote ni salaka na ntoto na beto wa République Démocratique du Congo.
Ukapi. Ukapi, pansangu ya inti ya mbimba.
Adele mbangu betume kumantangu ya hii na basonga bizunga isi na beto ntete na kizunga bandundu. Wapi mupanzi sangu mosi ya Radio Mushi FM kena kutela meso na buloko ya mbanza bandundu.
Ya kele kampagi konso mosi ya Afrika na basangu ya vandaka na sika na beto basa bisa kati. Mupanzi sangu ya ilomba kambongo na ntwala ya kupesa basangu ya katukaka na ntwadisi ya territoire. Kima ya hii ya bantwadisi ya radio ke ndimape.
Mchuni biza msa kona mkua basa kuna beto mpe yae kwete wanda ntawa nene na bizunga seleka kena kizunga mandima wapi kiguza mekuma mingi na kati ya bavyon ya wana kukita na yaukto na kubwa na nganda vyon ya mbanza kindu na kutalaba mambu wa kekuna Adele Mbangu.
Nanzunga ya nganda ya avyon ba omesalaka bilanga bola diaka ba metungaka ba inzo. Peto tazabisa ti na sabala meluta avyon ya kompani CAA mwanaka mpasi mingi na ntole ya kupumbuka. Sambu na tia ya vandaka na bilanga ya kele nanzunga ya nganda ya avyon. Kima ya nkaka ba meibaka bisadilu ya Monique metulaka na nganda ya avyon. Jean-Serge Shindani disumpe di kutu ya Radio Okapi na Mbanza Kindu.
Lumbu ya lumingi meneluta na kifulu na kutula dispositifu ya kusadisa avion ya Konyata Kibansala na kifulu ya ndifetele kulumuka bantu ya salaka bilanga mfinama ya Kibansala tulaka tia na bilanga na bau kaka na tangu ina maswa ndeke ya sea vandaka kulumuka hata anda kwenye na yandi vandaka kigonsa samu tia ya bankento kele salaka bilanga kuna vandaka mfinama kibeni na Kibansala ya mpepo maswa ndeke pumbwaka kaka na kikesa ya mtwadisi ya ndeke samu yani pumbwaka na kati ya Kibansala samu ya kutina tia ina kanave ya uzolaka vanda kigonsa ya nene kibeni kasi reji ya bwa ariene kele talaka mambu ina kele tubati bao kele landa ngolo bantu ya ikele sala bilanga na mfinama ya Kibansala ya maswa ndeke na baya ikele na bainzo kuna kele iba banti inga ya minda kele kulumusaka maswandeke na mpimpa. Bamfumu kutala mbote diambu yai. Katuka Kindu Manyema, Jean-Serge Shindani.
Adele Mbangu ntangwa nene bilungu yai na inza ya kele mingi ya kukundwa bima kudia aseleka mupepe yai ya undeke na kubana kuningisa mabuta mingi ya kizunga katanga ya kebetu kena kuzabisa ya uwe kasi mbuta liyalu ya kizunga yai kena kutalaka mambo bilanga.
Mbuta Juvenal Kitungwa zabisaka na Radio Okapiti liyalu ya kizunga meba ka mikanu sambo na mpila tinza la kukota ve na kizunga ya katanga. Mikanu tatu baka maka mtete kusadisa bantu ya bisalu ya bilanga na mpila ti liyalu ya kizunga kusumba mbuma ya bisalu na bau sambo na kusadisa nkangu. Mbuta Juvenal Kitungwa zabisaka Kayauna alo alo ya Dona Chimbuji.
Au niveau du gouvernement provincial, il y a déjà un grand travail qui est fait.
Nandambu yalo yalo ya kizunga bete mebaka balukanu tatu. Ntete kusadisa mpe kulonga ba mama ya kesaraka bilanga na kusala ya mbote ya zole kana beto kezela tibana bankento. Pe babakala kubikala na mabwala mpe kupula na kusala kisalu beto kwete kupesa bankeni ya mbote. Ya uina, luyalu ya kizunga mebaka lukanu ya kupesa na konso territoire mbongo mafuna makumi zole na tanu ya badolari ya inti ya Amerika. Sambu na kubongisa mpe banzila mpe kaka luyalu yango tabanda kusumba bima ya bilanga sambu na kutula yona badepo na bambanza wapi bantu ya kaka lunga kusumba yao mingi.
Kasi na kivu yensi ya kisosite civile ya Baraka kena kubokota mingi na mutindu ya bameba na kutekila nkangu bima ya kubeba.
Ya kele kantwalisi ya kimfuka solidarite de volontaire pour l'humanité zabisaka yao na lumbu ya bubu ya impangi konsumusir Afrika na nima ya kusosa sosa na zandu ya Baraka sika ya bakete kaka bima yai ya ukele basaki kuluta nkama mosi ya masangu, loso, madesu ya kimfuka ya isi almani JTZ na nkufi Baraka pesaka na bantwalisi ya mabwala sambu na kulosa inda ya sangu na nge nazer mkoko.
Bima yai ya sumamaka na uvira zolaka kusadisa bana ya nti ya Kongo ya kutina kambita na nti ya Tanzania kansi mutindo ya babu msaka ya umbote vempe ya ubebaka Kimvuka GTZ pesaka yao na bantu ya kesa saka bibulu samu na kudisa bibulu na bau mpe samu na yao fulaka na kutuba GTZ na baraka yao wakana katiba ntadi yalu yalu mpe fumu ya sektor ya mutambala na kusala mutindu ina kansi na kusosa sosa sote civil me kuzabisa ti bima yae bantu me kudia yao mpe ndambu ya nkaka kele teka majaka bubu yae na zandu ya baraka kimvuka ya bantu wa ya nkangu solidarité des volontaires pour l'humanité que le nakia de nakomanati bamfumu yakuna metani na nkangu mbote ve kansi na ndambo nandi nsadi ya lwelu ya ketraka mambo ya bivangu ya nzambi mpe mambo ya bunkete mbuta ramazani amisi jesepisati bima ya nyoso ba pesaka yao na bantu kesa saka bibulu samu na kudisa bibulu na bau pe yandi ta pesa mazina ya bantu ya nyoso ya kesa saka bibulu ya bakaka madia yai na GTZ mutindu ya bau wakanaka.
Na baisi ya nzenza seleka yake kimbuka baisi ya mputu kena kuzola kusala kimbuka musa muna kupesa maboko na bisala kuvutula ngemba ya unike na kufonaka yao na ntoto Afrika mpamba vee ya umusi ya unde kena kuhisana vee na mutu na bisala nambao kena kusala maka. Na bantaka keba liopagi ya insi na betu ke bilumbu ya ina mbanza Paris na insi ya France ke sabna kubongisa machi na yao kiba faraon ya tabulama na kilumba ntete ya ngonda ke kuiza ya seleka bayina kena kubulaka na bainsi ya mputu baraka na kukuma kilu wa mazono kena kilumba bubu ya kena bayina kena kubulaka na ntoto na betu barunde kwenye kakuna kiba ntolisi na bau ya kena basangu ya bantaka betu memanza basangu neyo sobe divonaka na ndinga kikongo bibi kalambote.